Jari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Kerrotussa elämässä on tänään vieraana nainen, joka on viime vuosien aikana nostanut esille kipeitä ja vaikeita teemoja uskonnollisessa yhteisössä ja myös omassa hengellisessä yhteisössään. Olet antanut kasvosi tutkijana lukemattomille seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan uhreille, ja se on ollut tärkeää ja arvokasta, mutta varmasti toisinaan myös vaikeaa ja raskasta. Sydämellisesti tervetuloa, Johanna Hurttig.
Kiitos.
Minkälaisesta maisemasta tänään tänne tulit?
No tänään ihan rauhallisesti omalta työhuoneelta tuolta Helsingin keskustasta. Että tänään oli poikkeuksellisenkin hiljainen päivä ihan siinä oman koneen ääressä.
Ja tutkit teologisessa tiedekunnassa edelleen uskontoon liittyviä.
Joo, mua jäi siitä erinäisiä kysymyksiä siitä edellisestä hankkeesta. Ja niiden parissa nyt jatkan. Lähinnä mua kiinnostaa ihmisten moraalinen toimijuus.
Tänään on yhtä lailla hirvittänyt myös tämä Ranskan lentokoneturma, ja jotenkin tuntuu, että minkälainen tämä maailma oikein on, missä me eletään. Koko ajan kaikkea tapahtuu ja kaikista tietysti tiedetään nopeasti. Mutta mennään päivän teemaan, ja Johanna, kerro meille, että minkälaisessa hengellisessä ympäristössä sä kasvoit?
No mä siis olen kasvanut vanhoillis-lestadolaisessa perheessä, mutta mä koen, että se mun lapsuusperhe ja se lapsuuden ympäristö, se ei ollut mitenkään niin kuin, jos ajattelee monia lestadiolaislapsia, niin se ei ollut ollenkaan tyypillinen. Et me asuttiin semmoisessa mun ensimmäiset 12 vuotta semmoisessa pienessä ruotsinkielisessä kaupungissa, jossa ei ollut vahvaa lestadiolaisyhteisöä. Et mä oon kasvanut kadun kavereiden kanssa ja sisarusten kanssa, että samaten kun muutettiin sitten Vaasaan myöhemmin, niin sekään ei ollut semmoinen mitään vahvaa lestadiolaisaluetta, että siellä ei ollut esimerkiksi omaa rauhanyhdistyksen toimitaloa ja mun koulussa ei ollut yhtään muuta lestadiolaislasta. Mulla on ollut aina ystävinä ihan koulutovereita ja sillä tavalla niin kuin lestadiolaislapsena ja nuorena tyttönä niin aika yksin kasvoin.
No, minkälaista se hengellisyys oli?
No kyllä mä muistan semmoisena, tietenkin se, kun se oli omaa elämänpiiriä, niin se oli, ei muusta tiennyt, se oli niin kuin itsestäänselvää ja turvallista ja jotenkin sitä kautta välittyi myös semmoinen vanhempien välittäminen, että ne oli kiinnostunut mun elämästä ja missä mä kuljin ja niillä oli periaatteita ja se tuntui aika semmoiselta välittävältä. Mutta erityisen lämpimänä mä muistan, että meillä oli kesämökki Kannonkoskella Keski-Suomessa ja se pieni paikallinen yhteisö, niin mä uskon, että se kannatteli mua kauhean niin kuin monella tavalla. Että siellä olevat vanhukset ja aikuiset ja ne tuli tosi läheiseksi ja sieltä niin kuin semmoisia niin kuin lämpimiä ja ihania muistoja järvellä tehdyistä retkistä ja seuroista ihmisten taloissa ja joo, ne on kauhean aurinkoisia muistoja.
Onko sulla jotain semmoisia vahvoja lapsuuden hengellisiä niin kuin kokemuksia tai muistikuvia siitä, missä jotenkin enemmän kuin sen arkisen yli ajatellut, että tässä on jollakin tavalla läsnä Jumalan todellisuus?
Mä kuljin isän mukana aika paljon saarnamatkoilla ja ehkä jotenkin se, että se oli niin olennainen osa elämää, että viikonloput kulut seuroissa ja kaikki ihmiset, joiden luona käytiin, oli uskovaisia ja jotenkin se oli sellaista, sitä niin kuin hengitti sitä ja kaikkialla oli jotenkin turvallista ja mielekästä ja tietenkin nämä kesäseuramuistot ja semmoiset, niin kuin, mut varsinkin niin kuin kauhean vahvasti juurtui siihen yhteisöön sit nuoruudessa, kun sai sieltä. Asuin Vaasassa sitten 12-19 vuoden ikävuodet, niin se oli varmaan semmoista ihan todella tehokasta juurtumisen aikaa, kun oli valtavan laaja ystäväpiiri. Et ehkä ne hengelliset kokemukset oli vahvimpia silloin, niin kuin siinä nuorisoporukassa koettu semmoinen yhdessä kasvaminen siihen uskoon.
Oliko se tämmöistä niin kuin elettyä uskonnollisuutta vai puhuttiinko tai analysoitiinko sitä jotenkin?
aika vähän puhuttiin. Että kyllä se oli aika paljon sitä niin kuin elämistä siinä todellisuudessa, siinä kesäseurojen. Että se rytmitti kaikkia. Että ei olisi tullut mieleenkään, niin kuin muut nuoret lähti festareille ja rockikonsertteihin tai ravintolailtoihin tai diskoihin. Niin se mä vaan niin kuin tiesin, että se ei ole mun maailmaa. Että mun maailma oli niin kuin laulaa virsiä illalla kirkossa ja istua toisten nuorten kanssa iltakylissä ja laulaa siellä Sionin lauluja ja käydä seuroissa. Ja se oli mun maailma. Mä just tässä oli hauska tapaaminen mun lukioaikaisen ystävän kanssa yli 30 vuoden jälkeen. Ja se muisteli, että kuinka hän kadehti sitä sun lestadiolaista vahvaa identiteettiä. Että hän joskus roikkui siellä seurahuoneen ulkopuolella ja ajatteli, että voiko Johanna kutsuisi mut tuonne mukaan. Musta se oli aika niin kuin vahvasti välittynyt se, että miten niin kuin vahva lestadiolaisnuoren identiteetti mulla oli niinä kasvuvuosina.
Mutta sitä ei tullut kutsuneeksi sitten muita sinne mukaan.
Niin kyllä me puhuttiin paljon. Hän muisteli, me puhuttiin paljon uskomisen asioista ja hän kyseli ja ihmetteli mulle asioita, mutta siinä ei varmaan ollut sellaista ajatusta, että se voisi kaivata siinä. Että hän ei osannut ilmaista sitä ja mä en taas osannut niin kuin ojentaa kättä riittävän selkeästi hänelle. Mutta hän kyllä nyt sanoi, että hän on ihan tyytyväinen siitä, että hän ei siihen yhteisöön liittynyt, mutta silloin hän kaipasi sitä, mitä niin kuin hän koki, että mulla oli niin kuin ympäri Suomea ystäviä ja sitä kaikkea.
Sun lapsuuden perhe ei kuitenkaan ollut ihan tavallinen tässä vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä tai yhteisöllisyydessä, että sun vanhemmat eros.
Joo, vanhemmat eros siinä vaiheessa, kun mä itsekin olin niin kuin lähtemässä kotoa pois, että mä olin juuri kirjoittanut ylioppilaaksi, niin sinä kesänä äiti sitten muutti pois kotoa, mutta toki ne vanhempien vaikeudet oli niin kuin siinä olleet läsnä useamman vuoden, että se ei niin kuin mitenkään sillä tavalla yllätys ollut se ero, vaan ehkä enemmän helpotus. Mutta että totta kai toi ero lestadiolaispiirissä on poikkeuksellinen, että mä en silläkään tavalla ole elänyt perinteistä lestadiolaista perhe-elämän kaarta, että vanhemmat on tosiaan siinä 70-luvun lopussa eronneet.
Miten sä koit, että se yhteisö siihen suhtautuu?
Siitä ei varmaan kauheasti puhuttu. Jotkut vanhemmat ihmiset joskus kysy jotain, mutta niin kuin mä en muista kauheasti, että siitä olisi. Se saattaa olla myös se, että se mun elämäntilanne oli se, että mä lähdin sitten Tukholmaan töihin ja sitten taas Vaasan rauhistuksen väki oli semmoinen pieni ja kaikki tunsi asiat, ettei mun tarvinnut tavallaan selittää siellä kenellekään, että kaikki tiesi. Et en muista oikeastaan mitään semmoista ihmetystä kohdanneeni.
No sä löysit sitten puolison omien joukosta.
Joo. 80 mentiin naimisiin, että mä olin peräti 19-vuotias. Perustettiin perhe.
Minkälainen perhe teille tuli?
No meille tuli, just tuossa mietin, että 15 vuodessa 9 raskautta ja 8 elossa olevaa lasta. Että aika semmoinen normikuvio. Että siellä saa semmoista tahtia lapsia syntyä, että tosiaan ei montaa vuotta siinä avioliiton ensimmäisten vuosien aikana ollut, että ei olisi raskautta siinä vuodessa ollut. Joko raskaus alkoi tai päättyi. Lähes joka kalenterivuosi niitä oli.
Miten sä koit sen vanhoillislestadiolaisen naisen ja äidin elämän, oman elämän?
Kyllä se oli asia, jota mietti tosi paljon ja siitä puhuttiin tosi vähän. Että kyllä mä sitä pohdin ja toisaalta se alku oli helppoa, koska siihen oli sosiaalistunut ja kasvanut niin kuin lapsesta asti, että sitähän se elämä tulee olemaan, että naisen osa on äidin osa ja lapsia tulee sen verran, kun niitä tulee. Ja tämmöinen koulutus ja ammatti, että se oli niinku toissijasta. Ensisijasta oli se, että on äiti. Ja että ne ensimmäiset vuodet sen asian kanssa meni aika kivuttomasti, koska kaikki muutkin eli samalla tavalla ja oli niinku sujuvaa elää sillä tavalla, sopeutua siihen ja, ja oli jotenkin mielekästä pikkulasten äitinä. Et mulla ei ollut mitään erityisiä hankaluuksia siinä, ei terveydellisiä eikä psyykkisiä tai jaksamisen ongelmia. Et se oli musta aika mielekästä, mutta toki sitten kun perhe kasvoi ja oli eri ikäisiä lapsia ja oli sitä yövalvomista ja hoivaa ja huolenpitoa ja mies oli aika paljon töissä, kun oli myyntitehtävissä, niin ne päivät veny pitkiksi, että sitten sinne jaksamisen kysymykset ja mielekkyyden kysymykset alkoi herätä ehkä siinä neljännen, viidennen lapsen kieppeillä. Että ei se mulle mikään helppo asia ole ollut.
Halusitko sä jotenkin, tai minkälaiseen hengellisyyteen sä halusit silloin omia lapsia kasvattaa? Ajatteliko sitä silloin?
Kyllä mä ajattelin jotenkin, että mä olin kokenut itse sen niin turvallisena sen lestadiolaisyhteisön nimenomaan lapsena ja nuorena. Ja jotenkin, että ei tarvinnut tiettyjä vaihtoehtoja miettiä. Että elämä avautui semmoisena aika selkeänä polkuna. Ja se tuntui nuorena niin kuin tosi niin kuin mielekkäältäkin, turvalliselta. Mielekkäältä ja semmoiselta, että siinä oli kaikki ne asiat, mitä oli oppinut uskoon liittämään. Niin kyllä mä jotenkin halusin hirveän pitkään. Silloinkin, kun mä itse kamppailin omissa ristiriidoissa, niin mä jotenkin ajattelin, että mä haluaisin mun lasten juurtuvan siihen yhteisöön.
Oliko sulla sitten joitakin semmoisia käänteentekeviä kohtia tai jotakin semmoisia tilanteita, jossa tavallaan jouduit sitten kyseenalaistamaan jotenkin sitä?
Mulla oli varmaan niin kuin aina se, että mulle on ollut vaikeaa se lestadiolaisten semmoinen hirveän tiukka mehenkisyys, että niin kuin ulkopuolinen maailma ei ole kiinnostava ja ulkopuoliset ihmiset ei ole kiinnostavia. Et siihen mä en ole koskaan oikein sopeutunut. Mulla oli niin läheisiä ne mun koulutoverit ja sitten kun mä lähdin opiskelemaan, niin musta oli niin kuin kiva olla siinä meidän opiskeluporukassa ja mä en koskaan niin kuin sulkenut niin kuin ihmisiä sen rajan ulkopuolelle, vaan mulle oli kaikki ihmiset. Se on ollut mulle ehkä semmoinen selkein, että mä en hyväksynyt sitä me ja muut erottelua, tai mä en voinut elää sen mukaan. Ja sitten tietenkin toi naisen rooli oli toinen, jota kipuilin.
Radio Deissä on vuorossa Kerrottu elämä, ja tänään vieraana on sosiaalityön tutkija Johanna Hurttig. Johanna, olet valinnut tähän ohjelmaa musiikkia, joka on sulle ollut tärkeää sun omalla hengellisellä matkalla. Ja ensimmäisenä me kuullaan virsi 301. Kerro, miksi juuri tämä?
No tää on ihania virsiä hirveästi, että ne on mulle tosi rakkaita. Niin mä olisin voinut valita niitä vaikka kuin paljon, mutta tää on ehkä semmoinen, jota tulee kuunneltua edelleen. Et me melkein kaikilla pitkillä automatkoilla, niin me aina etsitään tää ja kuunnellaan ja lauletaan sitä yhdessä. Että tää on vaan jotenkin niin kaunis ja niin tuttu.
Sitä on niin kuin laulettu.
Niin sitä on sitten laulettu lapsesta asti ja lauletaan edelleen. Kun me ajetaan mökille tai pohjoiseen sukuloimaan, niin tämä on meidän matkabiisi.
Ja jotenkin kun olen itse kasvanut samassa kulttuurissa kuin sinä, niin myös tunnistan tämän virren sieltä. Ajattelen, että kiteytyykö tähän jollakin tavalla myös se lestadiolaisen niin kuin teologian ydin tai joku semmoinen.
Joo, mä oon miettinyt, että onko näissä sanoissa jotain sellaista, että varmaan on, ja sitten siinä yhdessä laulamisen tunnelmassa, ja tämä on kaunis virsi.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.
Kerrotussa elämässä tänään vieraana sosiaalityön tutkija Johanna Hurttig, ja äsken kuulimme virren 301. Haluatko vielä Johanna jotakin sanoa?
Niin, että ei tämä ole mikään sellainen virsi, joka on jotenkin mun menneisyydessä, vaan kyllä se on mulle ihan nykyisyyttä, että näitä mielellään laulaa ja ne välittää jotain sellaista itselle tärkeää ja arvokasta.
Miten susta tuli lastensuojelun tutkija?
Joo, mä olin siis perheen äiti, mulla oli 7 lasta ja mä olin mennyt niin nuorena naimisiin, että mä en ollut niin kuin tämmöisiä ammatillisia opintoja suorittanut mitään. Ja sitten mä jotenkin kaipasin niin kuin jotain sellaista älyllistä toimintaa ja siihen lasten kanssa olemisen lisäksi, niin rupesin sitten avoimessa yliopistossa suorittamaan arvosanoja ja sitten hain opiskelijaksi, kun mä ajattelin, että niiden arvosanojen suorittaminen on sillä tavalla halvempaa, että on niin kuin yliopistossa kirjoilla. Ja siinä vaiheessa mulla ei ollut vielä tämmöistä tutkinnon suorittamisen ajatusta. Mä ajattelin, että se on aika mahdoton tehtävä niin ison perheen äitille. Lapset oli vielä pieniä ja koululaisia ja kaikenikäisiä. Niin. Mutta sitten innostuin. Sosiaalipolitiikka oli silloin mun pääaine ja sitten se myöhemmin vaihtui sosiaalityöksi. Tai niin kuin, että siellä oppiaine muuttui. Ja mä olin kyllä alusta saakka kauhean innostunut siitä. Ja lastensuojelu varmaan sitten valikoitu mun gradun aiheeksi ja sitten sitä myötä niin kuin väitöskirjan aiheeksi ja näin. Että, mutta että ei, siinä opiskeluaikana mulla ei ollut mitenkään, että mä olisin vaan pelkästään niin kuin lapsuuteen liittyvistä teemoista ollut kiinnostunut. Että kyllä mulla kiinnosti kauhean monenlaiset. Luin naistutkimusta ja sosiologiaa ja psykologiaa ja kauheasti kiinnosti kaikki ryhmäilmiöt. Ja.
Avasko se jotain uutta tai tietysti
kyllä
varmasti?
Se varmaan siis, että sitä kautta peilasi myös omaa elämäympäristöä ja yhteisöllisyyttä, että kyllähän se on niin kuin vahvasti myös ryhmäilmiöiden aluetta.
Koulutus on vahvin tapa muuttaa maailmaa, vai miten se Mandela sen sanoi? No miten sä päädyit tarkastelemaan näitä seksuaalisen hyväksikäytön kysymyksiä uskonnollisissa yhteisöissä?
Mitenhän se nyt meni? Se taisi mennä jotenkin sillä tavalla, että mulla oli toki tietoisuus siitä, että lapsuus tämmöisessä uskonnollisessa yhteisössä on erityistä ja että monet niin kuin uskonnollisen yhteisöllisyyden merkitykset ja elämäntapaan liittyvät asiat niin kuin leimaa sitä lapsuutta ja sitten tämmöinen vahva ajatus anteeksi antamisesta voi vaikuttaa myös siihen, miten väkivaltaa kohdataan ja sitten vahvasti niin kuin normitettu seksuaalisuus vaikuttaa siihen, että miten seksuaalisuuden kanssa eletään ja tullaan toimeen. Ja mä niin kuin ymmärsin ilmiötasolla sen, että tähän voi liittyä jotain. Mutta sitten mä aloin saada myös tämmöisiä kertomuksia, että oli koettu seksuaalista hyväksikäyttöä ja kiinnostuin niistä yhteisöpiirteistä. Ja sitten myös tämmöistä evidenssiä sain, että seksuaalisen hyväksikäytön tuomioita annettiin lesterilaismiehille aika monta siinä samoihin aikoihin, kun mä käynnistelin tätä tutkimusta, niin sekin vahvisti sit sitä, että tämä oli aika piilossa ja aika vakava asia, että tätä halusin sitten katsoa. Ja jotenkin tällä tavalla se niin kuin vähitellen ja erilaisista vihjeistä käynnistyi.
Eli sitä aikaisemmin sulle ei ollut koskaan käynyt jotenkin mielessä, että nämä kaksi asiaa liittyisi toisiinsa?
Ei, että oli mulla sellainen vihje, mun kollega tutki insestin uhrien kokemuksia 2000-luvun alkupuolella ja hänen aineistossaan myös näkyi tällainen lestylylainen anteeksiantamus ja hän siitä multa kysyi. Että se oli niinku semmoinen jonkunlainen vihje siitä, että tällä voi olla tällaista kokemuksiin liittyvää. Selittävää sieltä myös, että
mutta omasta lapsuudesta tai nuoruudesta?
Mut ei, että en niin kuin sillä tavalla mitään tällaista jotenkin patologista seksuaalisuutta tai lapsuutta särkevää tai lapsuutta loukkaavaa aikuisuutta, niin en niin kuin tunnistanut, että se ei tullut kyllä omista kokemuksista ollenkaan.
No miltä se tuntui, kun yhtäkkiä oma hengellinen yhteisö, jota sä, niin kuin sä aikaisemmin kuvasit, oli ollut turvallinen ja hyvä paikka olla, niin yhtäkkiä avaa tällaisen ikkunan?
Kyllä mä tiesin, että se satuttaa monien maailmankuvaa, todellisuuskuvaa. Mutta mä jotenkin ajattelin myös sitten niin, että mä ymmärsin, että lesterilaiset on herkkiä ja arvostavia sen oman yhteisönsä ja haluavat niin kuin vaalia sitä, sen turvaa ja puhtautta. Et mä ajattelin, että se yhteinen polku aika pian löytyisi. Ja että mä luotin jotenkin ihmisten semmoiseen vastuullisuuteen ja että he osaavat niin kuin katsoa sen ohi, että nyt tää on meidän yhteinen niin kuin yhteinen ympäristö ja me halutaan niin kuin tervehdyttää ja kehittää ja tarttua epäkohtiin. Että sillä tavalla niin kuin mä ajattelin, että tietynlaisen alkuvastustuksen, alkujärkytyksen jälkeen niin kuin avautui semmoinen yhteistyön ja yhdessä katsomisen ja rakenteellisen tajun aika.
Tänään kerrotussa elämässä on vieraana sosiaalityön tutkija Johanna Hurttig. Eli sä uskoit silloin siihen, että tämmöinen avoin keskustelu olisi mahdollista?
Joo, kyllä mä vahvasti olin sillä tavalla optimistinen ja ajattelin, että mä oon kärsivällinen, että se varmasti hetken aikaa ottaa, että tämmöinen. Mutta
miten siinä kävi?
Mä oon jotenkin aktiivisesti pyyhkinyt niitä asioita pois mielestä, että mä oon elänyt niiden keskellä vuodet 2008, 2013, 5 vuotta. Ja ne on ollut niin hirveän rankkoja aikoja, että mä oon joutunut aktiivisesti tekemään töitä, että mä unohdan mitä. Että mä en ehkä ihan kaikkia muista, mutta se ei mennyt ihan niin. Että se epätoivo ja vastustus ja suru siitä, että yhteisö ei niin kuin nähnyt sitä sellaista, ei niin kuin tavoittanut sitä, mitä mä olin yrittämässä niin kuin hirveän pitkään aikaan.
Särkyykö sulla jotenkin itselläsi se kuva siitä herätysliikkeestä vai jotenkin ajatteliko se tällainen, että tässä mennään näiden kanssa eteenpäin?
Särkyjä ei särkynyt. Et varmaan niin kuin oli ne omat kokemukset niin vuosina oli raskaita, mutta sitten oli myös muuta. Että niin kuin sellaista opillista keskustelua olisin toivonut juuri tästä niin kuin naisen asemasta ja monista muista asioista ja ehkä semmoinen niin kuin seurakuntakeskeisyys, joka sitten tulee helposti semmoista omaa hyväsyyttä ja mehenkisyyttä, joka mun mielestä on äkkiä aika vastenmielistä. Niin kyllä siinä oli paljon muutakin, johon mä pettyin, kuin vaan se, että miten mä tulin itse kohdatuksi. Että jotenkin niin kuin se sen yhteisen sosiaalinen todellisuus ja opillinen todellisuus ei tuntunut enää omalta. Että jotain sitten kuitenkin myös niin kuin semmoista kulumatonta ja arvokasta säilyy niin kuin mun mielessä niin kuin edelleen. Just nämä laulut ja monet niin kuin sellaiset lämpimät, ihanat ihmiset ja muistot. Ja paljon siellä on sellaista hyvää, joka ei mun mielestä kulu pois minusta.
Siinä kun sä jääräpäisesti ja kärsivällisesti tavallaan nostit näitä vaikeita kysymyksiä esille ja tavallaan tuli tämä tämmöinen yhteisön torjuva reaktio ja mitä kaikkea tapahtuukaan, mutta että sä myös pyrit käymään liikkeen johdon kanssa aktiivisesti keskustelua, joka sekään ei ihan hirveän hyvin onnistunut, niin mistä sä luulet, että se johtuu? Oliko se sun sukupuoli sitten siinä niin kuin ylitse pääsemätön tekijä?
Ei varmaan ehkä pelkästään se, että ehkä mä itse liitän sen suurimmaksi vaikeudeksi tällaisen rakenteellisen tarkastelun, että mä katsoin yhteisöä ikään kuin vastakarvaan, että yhteisössä voi olla myös ja yhteisön opillisessa todellisuudessa ja yhteisön tämmöisissä käytännöissä voi olla sellaisia väkivallan kohtaamista vaikeuttavia. Et mun mielestä yhteisö, joka hyväksyy hengellisen väkivallan, jonka ytimeen ikään kuin väkivalta sijoittuu, niin kuin tämän liikkeen niin kuin keskiön sijoittuu, se on ytimeltään aika väkivaltainen liike, niin sen on hirveän vaikea. Me voidaan tähän palata vielä, mutta mä väitän, että se on ytimeltään väkivaltainen liike, koska siellä on tärkeää tämä oikeassa oleminen ja sen vartiointi, opin vartiointi ja samalla keskustelun torjuminen, ihmisten uskon arviointi. Eli siellä on hyvin väkivaltainen ydin, niin silloin väkivallan torjunta on vaikeaa.
No yhdenlaisen ikkunamme on saatu tähän ihan siis näinä viime päivinä, eilen ja tänään luettu lehdistä jyväskyläläisen pastorin ja herätysliiketutkija Tuomas Palolan kohtalosta tai tiestä. Tuomas on siis vanhollisessa stadiolassa taustainen pappi, joka siellä Jyväskylässä toimii ja hänet on vapautettu puhujan tehtävistä siellä Jyväskylässä. Ainakin näin ulospäin näyttää, että aika lailla ilman selkeää syytä tai ainakaan sitä ei haluta suoraan sanoa, että mistä on kysymys. Ja Jyväskylän kirkkoherra Arto Viitala on ottanut asian kantaa seurakunnan nettisivuilla ja myös Lapuan piispa Simo Peura on puuttunut asiaan ja peräänkuuluttaa avointa keskustelua. Onko tämä taas yksi esimerkki näistä mekanismeista? Mistä tässä oikein kysymys?
No varmaan sitä voisi lähestyä monestakin suunnasta yksilön kokemuksena tai yhteisön kurinpitona, mutta mun mielestä varmaan olennaisin lause on siellä jossain, missä on sanottu, että että Tuomas Palola on saarnoillaan herättänyt hämmennystä ja jakanut seurakuntaa. Ja se palauttaa mun mieleen jotenkin ne omat vaiheet, että mun kotiin tuli semmoinen ryhmä, joka kertoi, taisi olla aika alkuvaiheita, että mä oon herättänyt pahennusta ja että sinä Johanna, sinä olet Siioni ja raateleva susi. Ja mun mielestä siinä oli taustalla vähän tällainen ajatus, että koska mä oon puhunut yhteisöstä tämmöisen ikävän ilmiön yhteydessä ja sillä tavalla järkyttänyt ihmisiä, niin mä oon hämmentänyt ja mä jaan seurakuntaa. Et mun jakaminen ei ollut sillä tavalla kauhean merkityksellistä, koska mä oon nainen enkä mä oon puhuja, niin muhun ei kohdistettu mitenkään niin kuin hirveästi niitä hoitotoimia, että mulle vaan sanottiin, että mä oon raateleva susi, mutta kaikki voidaan unohtaa, jos käyt seuroissa ja jos niin kuin jatkan sitä jäsenyyttä. Että naisena tavallaan välitettiin vähemmän. Ja myös, vaikka mä puhuin mediassa ja tuotin tietoa, niin mä en ollut näin kiinnostava, kun Tuomas Palola on erittäin kiinnostava, koska hän on puhuja ja hän on mies. Niin hänen sanomisillaan on niin kuin enemmän väliä. Mutta silloin tämä sama, että ei saa yllättää. Ei saa tehdä toisin kuin odotetaan. Et se on ehkä se suurin. Ja sitten tähän pitäisi mun mielestä pureutua, että mitä on hämmentäminen? Et on synti aiheuttaa jossakin jotakin yllättäviä tunteita tai herättää tunteita. Eikö pitäisi enemmänkin katsoa sitä aluetta, että mistä tässä nyt ollaan sitten eri mieltä ja käydä siitä keskustelua, että tämä on niinku mun mielestä se epäselvää, hämärää, joku hämmentää jossain ja ei saa enää puhua, koska hän hämmentää.
Ja sitten jotenkin mä ajattelin, että liittyykö tähän hämmennykseen myös pelko, että kun on varmasti niitä ihmisiä, jotka hämmentyvät ja jotka tavallaan herättää tätä, mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka hiljaa mielessä ehkä ajattelee, että tonne ei pitäisi mennä noin, mutta aika usein ne ihmiset vaikenee.
Näin se varmaan on, että se on toinen puoli tätä lestadiolaista kurinpitoa, että vältetään sitten, koska se hämmentäminen on vaarallista, niin varotaan sitä, että minä nyt en oikein tiedä tästä asiasta ja minä nyt en oikein ymmärrä, miksi näin kävi, miksi hänet hyllytettiin, miksi häntä ei haluta pitää puhujana. Ja minä ehkä olen pitänyt hänen saarnoistaan, mutta enpäs nyt sano tähän mitään, ettei minullekin käy huonosti. Koska se paikka siellä yhteisössä on useimmille erittäin tärkeä. Se on koko elämä.
Silti se jotenkin se semmoinen epäemotionaalisuus ja se, että sä et edes niinku tunteellisesti pysty asettumaan toisen rinnalle, niin tuntuu jotenkin semmoiselta hirveän pahalta selän kääntämiseltä. Tunnistatko tämän?
Joo, varmaan. Ja sitten semmoinen vaikeneminen. Vaikeneminen on mun mielestä, niin se oli tuskallista silloin, kun itse kärsi siitä, että ei tullut kuulluksi eikä saanut niin kuin aikaiseksi sitä yhteistyöpintaa, mitä haki, niin se jotenkin, että ihmiset ympärillä vaikeni ja katso ohi, niin se oli raskasta.
Miten sä kuvailisit sitä yksinäisyyttä?
Kyllä se syvimmillään oli aivan äärimmäistä epätoivoa. Aivan äärimmäistä tuskaa. Mä muistan jonkun kerran, kun mä ryntäsin talosta ulos ja itkin suoraa huutoa. Juoksin ja itkin. Naapuri tuli vastaan ja avasi käsivarret ja otti mut syliinsä. Mutta sen mä muistan, että se oli sellainen hetki, että musta tuntuu, että mä tämän syvemmälle pettymykseen mä en voi enää mennä.
Tässä kuulimme Petri Laaksosen Itkemättömät itkut -vuorossa Kerrottu elämä ja tänään vieraana on sosiaalityön tutkija Johanna Hurttiig. Laulu on sinun itse valitsema ja ei tässä nyt välttämättä tarvitse kysyä, mikä tämä viesti on, se on vahva, mutta kerro silti meille.
Joo, tämä oli musta niin ihana, että meillä oli kuorossa, tämä on siis oman pikkusen paikkakuntani Kärkölän kirkkokuorossa ja meillä oli tämä laulu varmaan joskus 2010 ohjelmassa, että me jossain kohtaa sitä laulettiin ja nämä sanat oli niin huikeasti, ne osu siihen elämäntilanteeseen, että mä en varmaan pystynyt sitä ekalla kertaa ollenkaan laulaa. Mä itkin sen koko ajan, kun sitä harjoiteltiin. Ja mä taisin täyttää sinä keväänä 50 ja sitten kaikki kuorolaiset oli meillä kotona. Sitten mä pyysin kahta laulua, Uskon vaikken näin ja sitten tämä. Ja sitten musta oli niin ihana, kun oli mun lapset ja isä ja mä sain mun kuoron kanssa laulaa nää. Tänä sanat on niin ihanan valosat. Tuskakin on toivon kasvumaata. Ja ne antoi jotenkin niin kuin, vie sitä niin kuin uuteen suuntaan sitä kipua ja surutyötä ja sitä pettymystä. Että mulla tuli mieleen ne vaiheet, kun mun lapsi sairasti syöpää ja me oltiin keskellä sitä jotenkin epätoivoa, että miten tässä käy ja turvattomuutta ja huolta ja sitä taakkaa niistä hoidoista ja kaikista. Mutta sitten jossain kohtaa mä siellä koin kauhean voimakkaana sen, että meillä ei olekaan, ei meillä ole mitään hätää, että taivaan niin se kantaa. Niin jotenkin tästä laulusta mä sain kiinni siitä, että silloin kun kaikki tuntuu kaatuvan päälle ja tuntuu, että on niin yksin ja on niin väsynyt, eikä ole mitään, niin tästä laulusta tuli se toivon näköala, se ihana tunne, että mä en nyt tällä hetkellä tiedä, että nyt sattuu, mutta tästä kaikesta voi kasvaa jotain tosi, tosi tärkeää. Että niin se syöpäkokemuskin muuttui semmoiseksi tosi valosaksi, että siellä mä kohtasin huolehtivan, rakastavan ja kantavan Jumalan.
No, miten sä kuvaisit omaa hengellistä maisemaasi tänään?
Se on aika levollinen ja yksinkertainen. Et varmaan ne vaikeat kokemukset on samalla ollut niitä, jossa se henkilökohtainen usko on tullut merkitykselliseksi, että siinä 2000-luvun alussa, kun tämä meidän elvitytär sairastui, niin jotenkin se turvan kokemus sieltä niin on sitten kantanut ja että se sellainen, että jotenkin mä ajattelin, että mä oon kiitollinen siitä lestadiolaisesta taustasta, niin että sieltä mä oon saanut sen hengellisen äidinkielen ja sen pyhän tajun ja jotenkin, että mä voin vaalia sitä siellä opittua uskoa. Mutta että se on niin kuin myös kasvanut ja muuttanut muotoa nyt tänne näihin päiviin tullessa. Ja on paljon muitakin semmoisia hengellisiä eväitä, esimerkiksi retriittikokemukset ja seurakuntayhteys ja tämmöinen, jotka niin kuin osallistuminen siihen kotipaikkakunnan seurakunnan toimintaan on mulle tärkeää.
Oikeastaan sä vähän vastasitkin tähän jo, mutta nämä on paikkoja, joissa sä oot tänään kotonasi.
Kyllä, joo. Mä oon kotona. Siellä omalla kylällä kirkossa ja edelleen se Kannonkosken paikkakunta, mihin mä oon lapsena kasvanut, että meillä on nyt siellä oma kesämökki ja ne paikkakunnan ihmiset on mulle tärkeitä ihmisiä edelleen ja en mä koe sieltä mitään hyljeksintää, jos mä meen heidän seuroihin, niin mä oon sinne ihan tervetullut edelleen. Että jotain sellaista elämässä on pysyvää ja joku muuttuu ja niidenkin kaikkien muutosten keskellä saa olla ihan turvassa.
Onko sun ollut vaikeaa tai ootko sä pystynyt antamaan anteeksi?
Luultavasti mä oon, koska mä koen, että on kasvanut semmoista unohdusta sen niiden vaikeiden vuosien ympärille. Että kyllä sillä oli merkitystä, että tämä herätysliikkeen vaihtuva johto esitti anteeksi pyynnön ja että mä sain käydä siellä lokakuussa viime syksynä puhumassa tästä tutkimuksesta ja se käynti oli selvästi hengeltään ja tunnelmaltaan erilainen kuin mitä ne aikaisemmat vuosien varrella. Että nyt oli käytiin hyvä henkistä keskustelua ja tulin kuulluksi. Että kyllä ne oli semmoisia korjaavia kokemuksia ihan selkeästi. Että kyllä musta tuntuu, että semmoista niin kuin anteeksi antamuksen niin kuin iloa ja helpotusta ja olen saanut kokea. Kyllä.
No miten sä ajattelisit, onko oma jumalakuva näiden vuosien ja elämän kokemusten myötä muuttunut?
No se on varmaan selkiytynyt ja vahvistunut ja muuttunut omakohtaisemmaksi, mutta et musta tuntuu, että se lestadiolaisten jumala on aika paljon se yhteisö. Että se, niin kun, se on, siitä puhutaan enemmän, siitä seurakunnasta ja kotisionista ja Jumalan valtakunnasta puhutaan enemmän kuin Jumalasta tai Jeesuksesta. Tai, että et, että se sellaista Jumalaa mulle ei ole, semmoista yhteisjumalaa. Että mulla on se taivaan isä Jumala. Että semmoinen muutos tai semmoinen niinku pohdintojen tulos.
Kun kasvaa tämmöisessä erittäin vahvassa hengellisessä yhteisössä, jossa se, niinku, se uskonnollisuus on tämmöisen yhdestä elettyä, niin oletko se joutunut opettelemaan tavallaan uudelleen näitä hengellisen elämän erilaisia muotoja omaa elämää?
Kyllähän toi on hirveän tärkeä puoli tuossa, että kyllähän se niin kuin äkkiä tuottaa sellaisen, niin kuin, että onko tämä uskonnollisuutta tai onko mä, että kun se uskonnollisuus on nimenomaan yhdessä koettua, yhteen menemistä ja toisten kanssa jaettavaa. Ja sitten kun siitä jää pois siitä omasta uskonnollisuudesta se vahva kollektiivinen yhteen tulemisen ja yhdessä jakamisen puoli, että se tämmöinen Jumalan palvelusyhteys tai kirkkokuurissa oleminen, niin ne on hyvin ohuita verrattuna siihen, mitä se lesterolainen yhteisöllisyys on, jossa on paljon kanssakäymistä ja kyläilyä ja erilaisia tilaisuuksia ja niin kuin semmoista niin kuin vuorovaikutusta ihan joka elämän tasolla, niin kyllähän se tuntuu hyvin ohuelta ja kyllä siinä on varmasti semmoinen niin kuin epäselvän ja eksymisen aika on, että riittääkö tämä? Onko tämä sitä, jolla mä pärjään?
Ja onko se jonkinlaista kodittomuutta? Tai?
On se kodittomuutta ja juurettomuutta ja juurien ikävää. Ja vähän semmoista heitteelle jättöä. Jonkinlaista sellaista. Joo.
No, mitä sinusta vielä tulee?
Niin, joo, mä katsoisin itse eteenpäin jotenkin, että toivoisin rauhallisia vuosia ja työn iloa ja iloa lapsenlapsista ja semmoisia siisteisiä vuosia toivoisin nyt eteenpäin, että saisin tehdä työtä ja edelleen, joka kiinnostaa, mutta joka olisi ehkä vähän vähemmän kuluttavaa ja kuormittavaa kuin mitä noi vuodet oli. Ja kyllä niitä nyt tässä jo pari vuotta on vähän tämmöistä rauhallisempaa ollutkin, että aika luottavaisin mielin. Siinä mielessä.
Mitä sä odotat tulevaisuudelta?
No varmaan sillä tavalla, että jaksaa innostua työstään ja opettaa ja tutkia edelleenkin niin kuin, ja kokea sen mielekkääksi. Ja sitten että myös, että kaikki ei olisi vaan työtä, vaan että niin kuin saisin olla merkityksellinen ihminen aikuisten lasteni perheille ja lapsen lapsille ja olla heidän elämässään läsnä ja sillä tavalla kuin he tarvitsevat. Ja kyllä mä koen, että just sellaista tilannetta nyt eletäänkin, että mulla on 9 lastenlasta ja heissä on ihan valtavasti iloa ja mun pieni 3-vuotias Alvar poika sanoi, että, tai tyttäreni poika sanoi, kun mä menin vessaan, että missä minun kaverimummo? Mm-hmm. Että jotenkin se silloin tuntee olevansa tärkeä, kun kaverimummoa tarvitaan autoleikkeihin.
Isovanhemmilla on tunnetusti jotenkin aika iso rooli, tai voi olla tosi iso rooli ja merkittävä rooli siinä lapsenlapsen, jotenkin myös siinä hengellisessä elämässä. Aika moni ihminen muistaa nimenomaan jotain iltarukousta mummon kanssa tai jotain tiettyä kirkkokäyntiä mummon kanssa. Niin minkälaiseen hengellisyyteen tai minkälaiset kasvot Jumalasta sä haluaisit omille lapsenlapsillesi antaa?
Me käydään aika paljon keskustelua. Olikohan mun lapsenlapsi silloin jotain 6-vuotias, kun se kysyi multa, että mummo, ootko sä uskovainen? Ja musta se oli jotenkin tärkeä kysymys ja mä sitten sanoin, että joo, että istutaanpa ja jutellaan, että minkälainen uskovainen mä oon ja ootko sä uskovainen ja mitä se tarkoittaa, että usein ne haluaa kysyä asioista ja että onko kirkko kiva paikka ja tykkääksä mummo olla kirkossa ja minkälaisesta musiikista sä tykkäät ja että tämmöisiä tärkeitä keskusteluja käydään.
Tänään Radio Dayssä on ollut vuorossa Kerrottu elämä ja vieraana on ollut lastensuojelun ja sosiaalityön tutkija Johanna Hurttig. Kiitos siitä, että tulit ja olit.
Kiitos.
Ensi viikolla saamme vieraaksi MTV:n toimittaja Jouni Sipilän. Jounin kanssa juttelemme muun muassa siitä, että miten hengellisyys näkyy valtamediassa tai näkyykö se siellä ylipäätään. Ja myös siitä, että voiko niin sanotun maallisen median toimittaja olla tunnustava kristitty. Ja tietysti juttelemme myös Jouni elämäntarinasta Puolangalta Helsingiin ja siitä, että minkälaisia hengellisen elämän erilaisia vaiheita siinä on ollut.
Mari Leppänen ja Kerrottu elämä.